Liaudetur Jėzus Kristus, su jumis laida Tikėjimas ir kultūra ir ją jūs girdite per Marijos radiją. Prie mikrofono esu aš, Žygimantas Jacevičius, ir
aš, Kajus Lementauskas.
Mes kartu šiandien vesime laidą apie tam tikrą dalyką, apie kurį mes užsiminsime šiek tiek vėliau. O pirmai pradžiai tai noriu pasakyti, kad šį radijo laidų sezoną mes su Kajum nusprendėm, kad būtų labai naudinga, verta ir teisinga turėti tokį laidų ciklą, kuris dar tikrai nesam nusprendę, kiek truks, bet bent jau esam numatę tam tikrus apmatus ir gairias ir savo maždaug kažkokias tai ribas nusibrėžę, kiek ir ką norėtume jums papasakoti iš to, kas mums yra labai įdomu. O mums yra labai įdomu bažnyčių grožis ir jų ir mūsų šventas lūkestis, kad jos spindėtų visame savo grožyje, kurį turi pačios iš savęs. Ir kartais tas grožis šiek tiek prigesta norom ar nenorom, veikiant tam tikroms nuomonėms ir tam tikroms jausenoms ir pasaulėžiūroms, kurias mes bandysime vat, būtent šiandien aptarti, savąsias apginti, netokias galbūt tinkamas šiek tiek ne tiek pasmerkti, jau čia būtų per griežtą žodis, bet šiek tiek
pažymėti.
Atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus, į kuriuos mes manome, kad verta atkreipti dėmesį. O dar turiu pasakyti, kad mes jau abudu, nors ir Kajus yra iš tolimosios Žemaitijos, bet abudu mes, tiek aš, tiek jis, jau esame puikiai tapę Trakų veidu ir Trakų bazilikus. Ir primenu visiems, kad jubiliejiniai metai, nors ir radio sezonas naujas, bet jubiliejiniai bažnyčios metai dar tikrai nesibaigė, jų dar liko visi 3 mėnesiai. Vat, ir būtent tą progą aš visus savo vardu ir Kajaus ir Klebono vardu ir visų kitų bazilikoje esančių ir Trakuose gyvenančių žmonių vardu kviečiu apsilankyti bazilikoje, kuri yra jubiliejinė Lietuvos šventovė. Šio jubiliejaus vat, viena iš piligrimystės krypčių ir viena iš vietų, į kurią Lietuvos vyskupai, o ir mes, maloniai kviečiame atvykti ir laimėti visuotinius atlaidus, užsidėti piligrimo antspaudą ir pasidžiaugti viena svarbiausių Lietuvos šventovių apskritai. O mūsų laida šiandien vyks apie altorių. Ir mes kalbėsime apie altorių. Kokia jo genezė, iš kur jisai atsirado, kam jisai buvo skirtas kitose kultūrose, kokias jis formas turėjo, kaip vadinosi, nes altorius čia yra labiau mūsų, bus didelė įžanga ir apie aukurus, ir apie senasias religijas, po to šiek tiek pereisime per istorinius altorius, jau krikščionybėje virsmus, ir užbaigsime viską tokia šiek tiek lengva didaktinė gaida, apie kurią užsiminsime jau tada, iškart nuotaikus visiems negadinsime. Tai ką jūs pradės apie pačias jau šaknis altoriaus kalbėti.
Taigi, aukurų atsiradimas glaudžiai susijęs su žmonijos religinė, simbolinė ir socialinė raida. Jo ankstyvaisiais laikais žmogus pastebėjo ugnies galybę, jį šildė, saugojo, teikė šviesą ir reikalui atsiradus naikino. Todėl buvo suvokta kaip sakralinė jėga galybė. Ugnis tapo tarpininkė tarp žmonių ir dievybių, o pirmieji aukurai iškilo kaip vietos, kur buvo sudeginamos aukos – gyvūnai, grūdai, gėrimai. Tikėta, kad kylantys dūmai pasiekia dangų ir dievus ar protėvius. Aukuras greitai tapo šventos erdvės centru. Jis simbolizavo ribą tarp žmonių ir antgamtinio pasaulio, buvo suvokiamas kaip vartai, kuriais žmogus kreipėsi į aukštesnes jėgas. Ant aukuro sudedamos dovanos išreiškė dėkingumą už derlių ar sėkmę, taip pat buvo prašoma apsaugos nuo nelaimių. Bendruomenėms susirankant apeigoms, aukuras tapdavo vieta, aplink kurią būrėsi žmonės, vyko šventės ir puotos. Senosios civilizacijos aukurams suteikė dar didesnę svarbą. Mesopotamijoje jie buvo šventyklų dalis, dažnai paaukštinti, kad dūmai lengviau pasiektų dangų. Senovės Egipte aukurai buvo naudojami ne tik dievams, bet ir mirusiųjų vėliams, deginant smilkalus, aukojant maistą. Graikijoje ir Romoje aukurai stovėjo tiek šventyklose, tiek po atviru dangumi. Čia dievams būdavo atiduodamas aukojamos gyvūnų dalis, o likusi mėsa paskirstoma žmonėms, todėl religija jungia bendruomenę. Indijos vedinėje tradicijoje ypatingą vietą turėjo ugnies ritualai, kuriuose ugnis buvo suvokiama kaip dievas Agnis, per kurį auka pasiekė kitus dievus. Aukurų būta įvairių tipų – paprastų akmenų krūvų ar plokštumų, molinių bei plytinių, suformuotų su nišomis smilkalams ar maistui, kilnojamųjų naudotų namų aplinkoje kasdieniam dievų pagerbimui ir didžiųjų bendruomeninių, kurie stovėjo aikštėse, šventvietėse ar šventyklose ir tapdavo apeigų centru.
Ir dabar čia vat po įžangos apie senasias kultūras mes jau šiek tiek artėjame link mūsų dienų, ne tiek mūsų dienų, kiek mūsų jau maždaug kultūros ištakų ir tam tikrų realijų. Tai Graikijoje aukuras buvo būtina apeigų dalis. Ir nors šventyklos buvo laikomos dievų namais, tikrosios aukos visada vykdavo prie aukuro, dažniausiai po atviru dangumi. Ant jo būdavo aukojama ir gyvūnų mėsa, vaisiai, gėrimai, smilkalai. Ir tikėta, vat kaip ir čia ir mes bažnyčioje turime tokį įvaizdį, kad kaip smilkalo dūmai tekyla mano malda ir auka tuo pačiu, tai ir tenai būtent aukuras buvo ta vieta, nuo kurios kilo auka į Olimpo kalną pas Olimpo dievus. Aukojimas graikams buvo ne tik religinis, bet ir socialinis visgi veiksmas. Tai vat tos gyvūno vidinės dalys buvo sudeginamos, o likusi dalis, vat kaip ką jūs minėjo, būdavo išdalinama bendruomenė ir ta vat religija, auka, jungdavo žmonės ne tik tai paukoti dievams, bet ir kartu pasivaišinti tuo bendru užgyventų, uždirbtų, išaugintų vadderliumi, paskerstais gyvuliais ir taip toliau. Romėnai, čia jau mes pereinam prie nuo graikų prie romėnų į kitą pusę ir geografinį ir visokią. Romėnai perėmė į graikų tradicijas, bet joms suteikė dar daugiau valstybinių ir teisinių bruožų, nes tas romietiškasis pamaldumas visgi labiau buvo susijęs ne tiek su dvasia, kiek, nu, ta prasme, su dvasiniais kažkokiais jausmais, kiek su pilietiniu pareigų atlikimu, va, tuo viešųjų pareigų atlikimu ir įėjimu. Aukuras buvo valstybės, miesto ir šeimos gyvenimo centras. Svarbiausias Romoje buvo Vesto šventyklos aukuras, ant kurio nuolat vadinamosios, nu, mes turim žodį vaidilutės, ten buvo žodis vestalis, palaikydavo šventąją ugnį, visos imperijos gyvybės simbolį. Taip pat būdavo kiekvienose namuose vadinamieji larariumai, tai buvo tokie namų aukurėliai, namų altorėliai, kuriuose taip pat būdavo ta vat namų židinio ugnis puoselėjama ir visaip kitaip godojama ir gerbiama. Tai vat kaip ir graikai, jie, romėnai dievams skirdavo ir aukodavo tam tikras gyvūnų dalis iš vidaus, o vat visi tie išoriniai skanus dalykai, kuriuos galima suvalgyti, būdavo pasidalinami puotoje. Ir dabar ką jūs prates apie graikų ir romėnų dar tam tikrus dalykus?
Graikų ir romėnų aukurai buvo panašus savo paskirtimi. Jie jungia žmonės su dievybėmis, tačiau jų prasmė šiek tiek skyrėsi. Graikijoje aukuras pirmiausia buvo bendro valgymo, šventės ir bendruomenės simbolis, o Romoje valstybės galios, drausmės ir tiksliai vykdomo kontrakto su dievais ženklas. Kalbant apie išvaizdą, graikų aukurai dažniausiai buvo paprasti akmeniniai ar marmuriniai statiniai, pastatyti po atviru dangumi, prie šventyklo ar viešų aikščių. Jie būdavo apvalūs arba keturkampiai, kartais dekoruoti reljefais, vaizduojančiais dievus ar aukojimo scenas. Romėnai, nors taip pat statė paprastus akmeninius ar marmurinius aukurus, dažnai juos puošė įrašais skirtais konkrečiam dievui ir reljefais, kuriuose pavaizduotos religinės apeigos. Miestuose stovėję aukurai buvo masyvūs, pastatyti ant pakylos, kad apeigos būtų geriau matomos, o namų lararijumai būdavo daug mažesni. Nedidelės nišos ar akmeniniai staleliai, kuriuose degė ugnis ir buvo laikomos mažos dievų statulėlės. Na, o dabar apžvelgę altoriaus prototipus senosios religijos ir civilizacijose, eikime į krikščionybę. Altorius krikščionybėje yra vienas iš pačių reikšmingiausių ir labiausiai simbolinės prasmės prisodrintų bažnyčios elementų. Jo istorija, raida ir formos atsispindi ne tik liturgijos, bet ir visos krikščioniškosios civilizacijos kaita. Taip, nuo pat pradžių altorius apėmė tris svarbiausius simbolius – Kristų, jo kapą, bendrystės stalą.
Tai va, tai pirmaisiais amžiais krikščionybė buvo nelegali religija, kaip vat čia mes paminėjome, kad visgi buvo daug susidurta su įvairiais persikeimais ir visais kitais apsunkinančiais viešoji kultą dalykais, todėl krikščionys leipdavosi katakombose ir ten savo apeigas ir jau mišes aukodavo. Ir iš ten kilo paprotys laikyti mišes ant kankinių kapų. Vat būtent, kadangi ten būdavo kapų rūsiai tose katakombose, tai vat būtent ten ant to kankinio kapo, kaip ant altoriaus būdavo laikomos šventosios mišios. Ir šita graži tradicija laikyti mišes ant kankinių kapų, o jeigu jau taip sakant bendrai, tai ant relikvijų, persikėlė ir vėliau. Ir būtent nuo to laiko, nuo tada, visada į altorių yra būtinai, bet kokiu atveju, bet kokia forma ir kaip tik tai, kam šauna į galvą, bet būtinai turi būti įdedamos kažkokio šventojo relikvijos. Tai va čia viskas kyla iš ten, kad bažnyčia jungiasi į vienybę kartu aukodama mišes Kristaus auką, kartu su visais ir šventaisiais, ir tuo labiau kankiniais, kurie savo krauju, savo liudijimu, kaip tik va ir pagerbė Kristų, ir savo tikėjimą šventai paliudijo. Ir va tas žodis martyrijo, kad liudijimas iki galo, irgi yra čia labai svarbus, kad būtent ant kankinių kraujo bažnyčia yra, kankinių krauju bažnyčia yra išlaistyta ir išaugusi va, per šitos 2000 metų. Tai va būtent todėl altoriai yra tokie ir nekitokie. Ir dabar ką jūs prates, kas jau atsitiko, kai krikščionybė tapo legali?
Tai krikščionybei tapus legaliai 4 amžiui pradėta statyti didingos bazilikos. Altoriai iš paprastų stalų virto marmuriniais statiniais. Viduramžiais altorius tapo tikru bažnyčios centru. Virš jo buvo statomas ciboriumas arba baldakimas, jis buvo gausiai puoštas. O didžiose katedrose atsirado ne vienas, bet keli altoriai, skirti įvairiems šventiesiems. Gotikos, renesanso ir baroko laikais altorius tapo architektūros ir dailės šedevru. Tai buvo ne viena apeigų vieta, bet ir visas dangiškojo grožio atvaizdas, turėjęs pakylėti tikinčiojo mintį į dangų. Ypač baroko epochoje altoriai buvo statomi didžiuliai, teatriški, puošti kolonomis, angelų skulptūromis, altoriniais paveikslais, kur visa meninė kompozicija liudijo apie Dievo šlovę ir triumfą.
Taip, ir šitos didžiosios ypatingos teatrinės kompozicijos ypač suklestėjo baroko laikais, kaip ir ką jūs sakė, bet aš šiek tiek va dabar, čia jau mes iš visų bendrybių ir tolimų kraštų priartėjome prie Lietuvos. Ir mano trumpas papasakojimas bus apie Lietuvos situaciją altorių atžvilgių, ypač istorinių altorių atžvilgių. Tai mes dėje Lietuvoje negalime pasigirti nei romaniniais, nei tuo labiau gotikiniais, nei altoriais, nei apskritai pastatais. Gotikinių gotiką skaičiuojame ant pirštų, renesansą taip pat galime ant pirštų skaičiuoti ir altorių iš tų laikotarpių nelabai jau išlikusių turime. Ir gotikinių neturime, renesansinių yra likę bent jau fragmentai, tai tikrai, gal kai kur ir cieli, kaip sako liaudis, yra išlikę, bet jau baroko laikų altorių mes turime tikrai pilną ir labai ir įvairių, ir gražių, ir ypatingų, ir charakteringų, ir kiekviena šventovė, kur stovi barokinis altorius, yra vis kitokia, ir tų altorių nėra vienodų, dviejų tikrai altorių vienodų Lietuvoje, nei kitur pasaulyje nesurasime, nes jie buvo gaminami tai šventoviai, tai vietai, iš to krašto turimų medžiagų ir atsižvelgiant apskritai ir į šventovės titulą ir visa kita. Tai mūsų Lietuva yra miškų Lietuva. Ir kai prašė Sarbievijus, kad vat, Lietuva puošia miškų karūna, la 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 la, ir visa ten gražijo Radviliadoj, visas ekskursas gražus išsivynioja apie Lietuvos nuostabią gamtą ir stiklų žėrinčius ežerus, tai lietuviai nuo seno pastebėjo, kad mūsų sengirės, kuriuose anksčiau melsdavosi pagonys ir savo aukas aukodavo, tie ąžuolai ir šventosios girios puikiai tinka medienai. Ir ta mediena būdavo ir siunčiama į užsienį kaip eksporto prekė, bet kartu ir čia mūsuose iš tos medienos būdavo labai daug gražių dalykų padaroma. Ir negana to, kad Lietuva, aišku, pasistatydavo savo trobesius ir visą namų apyvoką susikurdavo iš medžio, tai ir bažnyčias iš medžio kartus puikiai ir dekoruodavo, ir statydavo, ir puošdavo. Aišku, jau turtingų vietų, turtingų fundatorių šventovės dažniausiai būdavo mūrymos iš akmens ir tik jau medžiu būdavo apipavidalinamas vidus. Bet tikrai yra labai daug barokinių gražių mūsų šventovių iš medžio pastatytų. Ir tas mūsų lietuviškasis medinis barokas yra tikrai labai ypatingas ir gražus reiškinys. Bet kaip ką jūs ir pasakė, kad visa ir mūsų akcentas yra šį mūsų pokalbį, šiame mūsų pokalbį yra altorius. Ir norėčiau labai pakalbėti apie medinius altorius Lietuvoje. Ir kadangi toli man eiti nereikia, aš kalbėsiu iš esmės apie savo Trakų altorių ir kartu šitame kontekste bus galima pripinti, prisiūti ir visus kitus Lietuvos medinius altorius iš baroko laiko. Tai visi, tiksliau daugelis mūsų altorių, kadangi marmuro mes čia nevartėme ir nekasėme ir tuo labiau sunku, kad būtų jį parsivežti iš kažkur, tai mūsų lietuviai talentingieji altorius statydavo iš medžio ir ištapydavo juos iliuzinę tapybą. Ir ta iliuzinė tapyba labai taip tikrai įtikinamai apgaudavo tikinčiojo akį ir visi, kas nepastuksendavo, kol tiksliau nepastuksendavo, tol tikėdavo, kad altorius yra iš marmuro ištiso išdrėptas. Ir čia ir visiems būdavo nuostaba, kad kaip čia ir žydras, ir rausvas marmuras, ir rudas, ir koks tik nori, ir juodas. Na, taip, visokio to marmuro yra, kai turi įvairių spalvų dažų ir gali tą lentą gražiai nusidažyti kaip marmuro gabalą. Jeigu yra talentingas geras meistras, kuris sukuria įtikinamą iliuziją, tai taip yra. Ir visi tie mūsų, vat, ir Trakų bazilikos, ir kitų daugelio bažnyčių švento viltoriai, kad ir kokie marmuriniai beatrodytų, matyt visgi, bet tačiau jie yra mediniai. Ir būdavo viskas labai paprasta. Barokas yra teatro laikas. Ir tuo teatro laiku svarbu yra, bet kokiam teatre, aišku, svarbu yra dekoracijos. Ir kuo dekoracijos yra įtikinamesnės, kuo jos labiau atima kvapą ir žada, tuo jos labiau suveikia. Tai baroko laiku šita teatro visa logika ir pasaulėžiūra perėjo į bažnyčios. Ir altoriai yra vat, vos ne kaip scenų ypatingų teatro ir gražiausių operų irgi vat, tam tikrio prasme rekvizitai. Aš čia aišku nelyginu ir nebanalinu mišių aukos iki į paprasčiausio teatro ar ten operos ar dar kažko, bet tiesiog sakau, kad ta teatro pajauta ir apskritai visa vat, ta savoka, kad visas gyvenimas yra teatras ir kad mes čia yra, esame dievo aktoriai ir taip toliau ir panašiai, perėjo į bažnyčią labai aiškiai ir tvirtai. Tai va, tai visi tie mūsų altoriai yra kaip tikros teatro dekoracijos, renčiami po vieną lentelę ant medinio karkaso ir visi angelėliai, visos kolonos, visi spinduliai, visos aukso vadinamo jo aukso detalės, viskas yra gražiai sunerta po vieną detalytę ant medinio karkaso. Ir tie mūsų mediniai altoriai, kad ir kokie atrodytų ten griozdiški ir iš marmuro čia pat vietoje išdrėpti, visgi jie reikalui esant gali būti labai paprastai išrinkti po vieną tą pačią lentutę ir pervežti į kitą bažnyčią arba nuo gaisro gelbėjant galėtų būti greit išrinkti, jeigu kažkas spėja, ar nuo kokio tai tenai parijojančių kazokų, nu vienu žodžiu. Tokiu būdu tie altoriai keliavo po Lietuvos bažnyčias visaip. Ir vat Trakose kaip tik buvo per karą sunaikinta Bernardinų bažnyčia buvusi ant kalno, tai vat ir iš jos altoriai kažkaip stebuklingu būdu laimingai iškeliavo ir mokslininkai nesutarė ir nepateikė vienareikšmiško atsakymo, į kurias bažnyčias iškeliavo, bet tikrai yra žinia, kad tie altoriai kažkur Lietuvoje yra. Tik tai kur jau taip konkrečiai nieks tvirtinti nedrįsta. Tai vat išsiardė žmonės, kai reikėjo, nusivežė į kitur ir išgelbėjo taip. Tai vat ir tokiu būdu ta barokinė sąmonė apie teatrą pasitarnavo vertybių išsaugojimo reikaluose. Vat ir šitas teatras barokiškasis perėjo ir įsigėrė ne tik į bažnyčią, bet ir apskritai, aš čia jau dabar visiškai nukrypsiu, bet man visada labai smagu šitą paminėti ir į žmonių aprangą, ir į gyvenimo būdą, ir į kalbą, ir į apskritai savęs pateikimą ir savęs suvokimą. Na, pažiūrėkime patys. Visi muziejai, rūmai ir visa kita yra nusakstyti gražiausiais vyrų ir moterų šeimų ir vaikų portretais, kurie mums, vat, mūsų akiai, čia atrodo nepaprastai gražus ir saldus ir atrodo, kad vat, ir tie žmonės, kurie tenai pavaizduoti, vat, būtent tokie ir buvo gražus, saldus, kvepiantis ir taip toliau. Tai vat, kvepiantis čia yra esminis žodis, už kurio aš ir norėčiau užsikabinti. Tai visi, manau, įsivaizduojame, kad anuo metu prausimasis buvo reta prabanga, o jau rūbai ponams būdavo tikrai prieinami ir norimi. Aš čia nesakau, kad prabanga iš to, kad vandens nebuvo ar kur prausis, bet tiesiog nebuvo tokio papročio, kad čia reikėtų labai dažnai praustis. Tai portrete viskas atrodo labai gražu akiai, bet jeigu mes įlystume į portretą tuo laiku toje vietoje ir su tais visais laikotarpio kvapais, mes matyti negalėtume išturėti, nes mes jau šiais laikais esam pripratę prie nesmarvės, o tuo metu smarvė buvo labai natūrali gyvenimo ir buities dalis. Bet mes kalbame čia šiandien apie gražius dalykus. Ir apie gražius dalykus, apie mano visą jau baroką apkalbėtą ir toliau nueitą genezę iki ankstesnių laikų, tiksliau iki vėlesnių laikų, iki jau šių dienų, apie 20-ąjį amžių. Nes 19-as amžius iš esmės yra bent jau bažnyčių puošybai, tai labai nėra kažkuo per daug išskirtinis, nu tiesiog atspindėjo šiek tiek palyginus ne per didelius pokyčius, ypač mūsų krašte, nes pas mus barokas užsitėsė gana ilgokai bažnyčių puošyboje, tai jau mes čia taupydami laiką ir medžiagą ir neužsižaisdami ties smulkmenomis iš karto einame link 20-ojo amžiaus.
Taigi 20-ajame amžiuje po Vatikano antrojo susirinkimo altorius vėl imtas suprasti kaip bendruomenės stalas. Todėl daugybė bažnyčių buvo įrengti nauji laisvai stovintys altoriai, kad kunigas galėtų aukoti mišes atsigręžęs į žmonės. Vis dėlto senieji didieji altoriai išliko kaip meno vertybės ir istorijos liudytojai, tebesaugantis ankstesnių epochų dvasę ir tebėra centras ta prasme, kad jų tabernakuliuose tebesaugomas švenčiausias sakramentas. Altoriaus simbolika yra daugia prasme. Jis visada suvokiamas kaip švenčiausia bažnyčios vieta, nes būtent ant jo vyksta svarbiausias krikščionybės slėpinys – Eucharistija, kurie duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Altorius yra Kristus, nes Kristus bažnyčios yra meiliai vadinamas ir altoriumi, ir kunigu, ir auka. Altorius yra Kristaus kryžius, nes jame vyksta Kristaus auka. Jis yra stalas, nes aplink jį susirenka tikintieji bendram pokyliui. Jis yra kapas, nes primena Kristaus palaidojimą ir tuo pačiu prisikėlimo slėpį. Jis yra dangaus puotos simbolis, nes Eucharistija žada amžiną į gyvenimą su Dievu. Dėl šių prasmių altorius krikščionybėje nėra tik baldas ar apeiginė vieta. Jis yra bažnyčios širdis, jos gyvybės centras. Todėl nuo seniausių laikų buvo laikoma, kad kiekviena bažnyčia pirmiausia statoma altoriui, o visa kita architektūra yra tik jo įrėminimas. Kaip kažkada girdėjau gražų pasakymą, kad altorius yra perlas, o bažnyčia yra tik jis auganti dėžutė.
Ką jūs taip trumpai pakalbėjo, pasirodo, o aš tai pakalbėsiu šiek tiek apie bažnyčios ir bendrai altoriaus visą sandarą ir apstatymą ir gavau ženklą paminėti, kad dabar įpusėjame mūsų laidą. Ir kai laida įpusėja, yra tradicija priminti, kągi jūs čia klausote. Tai su jumis yra laida Tikėjimas ir kultūra ir joje apie altoriaus visą padarinę, kaip sakydavo smetoniniuose leidiniuose, ir apie altoriaus genezę ir istoriją ir jo prasme reikšmę ir tinkamą godojimą, kalba Žygimantas Jacevičius ir
Lementauskas.
Jisai taip atsigėręs, ką nugrūkšni vandens, todėl
nutilau pradžioje.
Taip, ką jūs Lementauskas. Taip. Tai va, tai pakalbėsiu apie altoriaus sandarą. Krikščioniškasis, mūsų katalikiškasis altorius turi keletą būtinų elementų, be kurių neegzistuoja altorius. Tai pirmiausia yra menza, tai yra stalas, vadinamasis tas altoriaus paviršius, ant kurio vyksta auka. Tada yra bazė arba altoriaus visa apačia, kuri tą altorių laiko, iškelia ir taip toliau. Menza yra pati švenčiausia altoriaus vieta ir pageidautina, kad jinai būtų marmurinė, akmeninė, nu ta prasme, kad būtų iš akmens, iš tvarios medžiagos. Reikalui esant, ir va, kaip sakiau, baroko metu ir visais kitais laikais būdavo daromos medinės menzos, bet į jų vidų visą laiką būdavo įmūrijimas altoriaus akmuo, kuris pat lyg atstodavo tą visą akmeninį paviršių ir į tą altoriaus akmenį taip pat būdavo įdedamos relikvijos. Visais laikais, absoliučiai visais laikais ir prieš ir po Vatikano antro susirinkimo altoriaus menza yra konsekruojama vyskupo, nes tai būtent vyskupas įkvepia, nu ta prasme, vyskupas konsekracijos metu įkvepia tam altoriui altoriškumo ir iškelia jį iš paprastų stalų ir akmeninių paviršių į altoriaus garbę. Ir visa menza dažniausiai yra ar visa, ar tas akmuo yra ištepamas pačiu švenčiausiu bažnyčios aliejumi, šventąją krizmą, ir vyskupas pats savo rankomis įtrina į kiekvieną altoriaus lopinėlį, kad vat, būtent jisai visas dvelgtų Kristumi ir būtų pakonsekruotas ir būtų vertas aukoti pačią švenčiausią Kristaus auką kasdien. Tada ant jo yra užkuriamas ištisas toks didelis židinys smilkalų ir bekalbant tam tikras maldas kyla tiesiog va, altoriaus, dūmai nuo altoriaus link Dievo veido. Tai va, tai tokia yra altoriaus svarba ir visas tas altorius jau pakonsekruotas virsta būtent tą įgalę vietą, ant kurios galima tinkamai laikyti šventasias mišes. Tai vat, tai altorius yra ne tik stalas, jį sudaro daug daugiau elementų, daug daugiau dalių. Tai kadangi toks jau altorius yra šventas ir kadangi jau čia supras, kad yra išteptas ir krizma ir vyskupo paliestas, tai jis negali vat, taip savo nuogas visą laiką būti. Iš ten kilo paprotys jį pridengti įvairiomis drobulėmis. Ir tas drobulių paprotys iki mums primena, kad vat, štai altorius yra pats Kristus ir tos drobulės primena vat, būtent tas drobulės, į kurias buvo įviniotas mirusio Jėzaus kūnas po nukryžiavimo. Tai va čia viskas gražiai susipina ir praktika, ir simbolika, ir vieną gražų akį į malonų vaizdą. Tai va, tai altorių tiesės yra tradiciškai tiesiamos trys. Dabar yra šitas paprotys ad libitum paliktas laisvėje, bet visgi būtų smagu, kad visuotinai iki šiol būtų įlaikomas, aišku, pasitaiko visokių atvejų, bet bent jau mes trakose šitą trijų altortisių paprotį iki šiol pabažnai laikome. Tada ant altoriaus visą laiką, ar šalia jau dabar pagal dabartinės liturginės nuostatas yra statomas kryžius, krucifiksas ar dar kas nors, ir būtinai, ta prasme, būtinai kryžius, kuris vat, būtent ir įvaizdintų ir primintų, kas iš tikrųjų vykstančių to altorius. Tai vat kryžius, kaip aš sakau, yra tokia skaidrė, kuri mums visą laiką prieš akis yra ir kurią mes žvelgdami suprantame ir vaizdžiai matome, kas ant altoriaus vyksta. Tada yra išrikiuojamos žvakės ir tos žvakės yra ne tiek, kiek čia labai per daug šventumą ar dar kažką pabrėžia, tiesiog jos atkeliauja iš katakombų laikų, kaip vat to laikotarpio prisiminimas, nes iš esmės logiškai jau pačiu blogiausiu atveju altoriaus tik tai vienu užtektų mišioms atlaikyti, ten visi tie gražūs dalykai, jie yra statomi jau tik tai tada, kada galima ir kada turima iš ko statyti, bet jeigu jau ten yra karo, maro, bėdos ar dar kažko atvejs, tada galima visus šitos dalykus apleisti. Bet geruoju atveju ant altoriaus yra statomas žvakės ir tos žvakės, kaip sakau, atkeliavo iš katakombų laikų, kuriuose, kaip ir galime suprasti, buvo A tamsu, B šalta. O žvakė turi gerą savybę, kad jinai vienu metu ir šviečia, ir šildo. Tai vat iš to laikotarpio, kaip prisiminimas būtent vat tų viso to sunkaus krikščionybės kelio, mūsų ir mišių kelio, iki viešumos, iki pripažinimo, iki visuotinumo, yra labai buvo ilgas ir vingiuotas. Ir kad reikėjo bažnyčiai daug iškentėti, kad būtų jinai dabar savo visoje šlovėje suspindusi ir galbūt dar kartą suspindėsianti, nes dabar šiek tiek pasaulis jie yra savo šešėlių pridengęs, bet tikėkime, kad pragaro vartai jos nenugalės, kaip Jėzus pažadėjo Evangelijoje. Tai va, tai turėčiau pasakyti, kad pagal tradiciją žvakių skaičius irgi turėtų mums šitą kalbėti. Dabar šitas paprotys skaičiuoti žvakes ant altoriaus yra irgi, aišku, daug kur sumenkęs, bet kalbėkime tradicijos kontekste. Dvi žvakės yra uždegamos skaitytinėms mišioms, šešios yra uždegamos giedotinėms mišioms ir iškilmingoms mišioms. Dabar mes turime įvairių tų altorių apstatymo variantų, kurių neriboja nei mišiolas, nei nuostatos, nei dar kažkas, nei niekas kitas, bet tradicijos kontekste su altorium yra elgiamasi šiek tiek kitaip ir jis kiekvieną kartą, kiekvienose mišiose vis atrodo kitaip ir ta liturgija tada įgauna va tą tokį savo išskirtinumą, kad štai šiokiadienį mes matome vienokį altorių, sekmadienį matom kitokį altorių, per gavėnę trečiokį, per kalėdas dar ketvirtokį ir vat būtent ta visa altoriaus kaita ir tų elementų keitimasis kartu ir mums vaizdžiai skelbia, apie ką bažnyčia tą dieną kalba ir ką jinai nori pasakyti. Jeigu žvakių mažai, tai jau manykime, kad kažkokia tai gedulo rimties susikaupimo diena, jeigu žvakių daug ir viskas tiesiog dega ištisa liepsna gražia, tai jau yra didelė šventė arba iškilmė, arba lankosi koks labai garbus dvasininkas, vyskupas, arkivyskupas, kardinolas ar jau nedaug dieve popiežius. Tai vat, būtent tokie dalykai ir yra to altoriaus visa ta savastis, kad jis kartu su liturgija keičiasi ir yra vis kažkaip kitaip apstatomas, atnaujinamas ir parodomas. Tai vat, tai iš visų tų mano pasakytų dalykų matome, kad altorius yra iš tiesų labai svarbus. Ant jo kasdien sudabartinama ir kasdien aukojama Kristaus auka. Ir šitas dalykas yra pats reikšmingiausias visgi įvykis tiek dienoje, kada yra aukojamos mišios, tiek visoje bažnyčios ir pasaulio istorijoje, kada Jėzus vieną kartą ir visiems laikams už mus numirė. Tai vat, bet mėlyji mano, mes jūs dabar čia pervedę per istoriją nuo labai senų iki labai nesenų laikų, kviečiame iš naujo pažvelgti į mūsų altorius šiandien. Ar jie tikrai tinkamai atspindi savo reikšmę, savo išvaizdą? Ir ar jie tikrai kelia tikinčioje mintį dievop? Ar jie tikrai dvelkia mistiškumu? O gal kaip tik atlieka funkciją ir toliau yra tiek negerbiami ir sutinkama, va, pasakysiu lotynišką žodį, sutinkama reverencija, su jais nėra elgiamasi. Tai mes dabar savo šitai didaktinį valandėlį remsimės altorių etalonu visam pasaulyje gražiausių ir garbingiausių altoriumi, tai Romos Švento Petro bazilikoje esančių altoriumi, arba kitaip tariant popiežiaus altoriumi, tai pažiūrėkime, kaip viskas vyksta ten. Ir dabar ką jūs pradės nuo altortiesio, apie kurias aš čia tokį didelį padariau ekskursą.
Taigi, altorius yra uždangstomas gražiomis neriniuotomis altortiesėmis, kurios visad būna skoningai, bet negausiai išpuoštos, yra pastebimos, bet nekrenta į akis. Tačiau visa šių altortiesių esmė yra ta, kad jos privalo būti natūralios medžiagos, o ne iš blizgios sintetikos, kuria šiandien nuklodita visa mūsų linų Lietuva. Tikrai kartais labai skaudu matyti gražiausias mūsų miestų ir kaimų bažnyčias, kurių menzas, nuo kurių kasdienai dangiškojo tėvo akivaizda kyla Kristaus aukos malonus kvapas, nuklodytas blizgiomis, pigiomis medžiagomis, kurios nėra nei estetiškos, nei natūralios, priešingai, dvelkiančios banalumu ir beskonybė. Sakysite, va, jaunimas prisižiūrėjo popiežiaus ir dabar čia moko mus visus. Ne, mes ne tiek prisižiūrėjo popiežiaus. Mes popiežių čia pateikėme kaip aukščiausią autoritetą ir sektiniausią pavyzdį, o ne kaip savo puikybės apraišką. Tai sakysite tada gerai, popiežius Romui gyvena ir visko turi jam bepigų savo altorių gražiai apsikloti. Mėlėjai, ir mums yra bepigų savo altorius gražiai apsikloti. Jei ne kiekvienoje, tai daugelyje mūsų tėvynės bažnyčių zakristijų, stalčiai, sandėliukai, skladukai, kampai pakampės, spintos ir spintelės, palėpės ir kamaraitės, viskas yra kimšte prikimšta neriniuotų lino altortiesių, arba atskirų lino rietimų arba nerinių. Tačiau viskas šiandien neteisingai laikoma nevartotina senieną. Nesvarbu, kad tos altortiesės yra žmogaus rankų, maldų ir pastangų vaisius. Pagalvokime, mėlyjei, kas geriau tinka švenčiausiai aukai aukoti. Ar natūralių medžiagų, meldžiantis sukurtas daiktas, ar mašininių būdų pardavimui padaryta banalis sintetinė beskonybė. Juk mūsų altoriai tiesiog sužydi, išsproksta, suspindi naujomis spalvomis, kai jų menzas puošia jiems skirti ir austi dalykai, altortiesės antipedijai. Viskas, ko prikimštos mūsų zakristijos ir kas laikoma senienomis, turi teisę grįžti liturgiją. Senas, bet naudojimui tinkamas gražus daiktas niekad liturgijos nesugadins ir nesumenkins, o dar labiau pakels jos lygį.
Tai vat ir šituo lygiu mes dabar nueiname toliau link žvakidžių ir krucifikso. Čia jau mes einame link pabaigos mūsų šitos laidos, nes nata jau ir taip yra pakankamai užkilus ir veidai įraudę. Tai pakalbėsiu trumpai apie žvakidės ir krucifiksą. Žvakidės pageidautina, vat, ir pas popiežių matome, yra tikrai labai prabangios ir ten auksinės aukštos didelės, stiebėsi jų šešetas arba ketvirtas arba kaip ceremonieriui užeina, bet vis tiek to žvakidės stovi ant altoriaus, ne šalia kažkur surikiuotus, ne ant žemės, o ne dar kažkur, bet ant altoriaus, ant menzos. Tai Nežinau, iš kur čia kilo paprotys mūsuose ir visur kitur pasaulyje žvakidės išrygiuoti ant žemės, bet jis nėra labai jau sektinas, nes visgi etalonas mums kalba ką kita, kad žvakidės turėtų būti ant altoriaus su visomis žvakėmis. Ir aišku, ne visos bažnyčios čia gali sauliaisti kažkokius tai raitytus auksus angelais laikančius rožių vainikus, bet vis tiek tikrai manau, ir tikrai turiu tvirtą pagrindą manyti, kad labai daugelį mūsų šventovių tų žvakidžių yra pilna. Tiesiog, kažin, kokiom jos ten aplinkybėm, kartais atsiranda visiškai nežinomose žmogui nepažiniose bažnyčios erdvėse, kurios tenai vat guli ir dulka. Tai tikrai būtų labai smagu ir tikrai būtų labai gera, jeigu mes iš naujo apsidarytume savo bažnyčiose ir pamatytume, kiek daug gerų dalykų yra, kurie savo paskirties dėja, bet netlieka ir yra pakeičiami kažkuo, kas tai paskirčiai gal iš funkcijos ir tinka, bet iš estetikos ir akies požiūrių galėtų būti pakeista vat, būtent ta vadinamąją senieną. Nes dabar į senienas mes žiūrime, tiksliau bažnyčiose žiūrime kaip į kažkokį tai lefebristų palikimą, kurį būtinai reikia keisti kažkuo, kas yra nauja, blizga, bet nebūtinai atitinka savo paskirties. Tai visi puikiai matome, kaip visiškai nelefebristiškas popiežius ir kaip visiškai nelefebristiškos kitos pasaulio šventovės puikiai naudoja savo senuosius reikmenis ne iš lefebristiškumo, o tiesiog iš suvokimo, kokio jos turi vertę. Tiek meninė, tiek dvasinė, tiek apskritai ir kaip žmogaus rankų darbas, ir kaip istorijos atspindys, ir kaip viso kito. Kai altorių puošia ir žvakidės, ir krucifiksai, ir atitinkami drabužiai, kurie yra sukurti senesniais amžiais arba sukurti yra šiandien, bet kokybiškai iš tinkamų medžiagų ir tinkamai naudojami, tada ir tos pačios mišios nevirsta tik tai dvasiniu aktu, bet virsta kartu ir labai gražiu akiai maloniu aktu, į kurį malonu ir gerai yra žiūrėti, kuris kartu vat, būtent savo visą daiktiškąją esybę ir tapatybę jungiasi su senesniais laikais. Ir tie senesnieji laikai kartu yra ir amžinybės atspindys, kad mes nesame tik šios dienos vartotojai ir tik šios dienos gyventojai, bet kad mes prisimename ir atsimename tai, kas vyko seniau. Juk ir Kristaus auka vyko labai seniai, bet mes visi jie sudabartiname ir visi jinai kartojasi. Tai taip ir tas senasis paveldas, kuris dulka, miršta ir yra būtent vat, toks laikomas kažkokia visiškai liturgijai netinkama seniena, jis irgi ne tik turi teisę, bet tiesiog privalėte privalo būti gražintas gal ne pačia pilniausia prasme, nes vis tiek liturgija yra šiek tiek pasikeitusi, bet bent jau tie dalykai, kurie gali atlikti savo paskirtį, žvakidės, altortesis, krucifiksai ir visa kita, jie tikrai mūsų mišių nesugadins, o tik dar labiau jas kilstils, dar labiau jas pagražins, dar labiau privers žmonės atkreipti dėmesį ne tik į tai, ar paminėjo jų mirusiojo vardą, užsakius mišės, bet ir apskritai į viską, kuo bažnyčia džiaugdavosi ir į ką bažnyčia investavo tiek ilgai. Nes dabar mes turime šiek tiek kitokią vartojimo politiką, bet anuometinė vartojimo politika visgi buvo nukreipta į žmogaus jusles, kad jisai visas dalyvautų mišiose, ne tik tai savo klausa, bet ir savo rega, savo osle, savo lyta ir savo visais kitais turimais pojūčiais, nes kai liturgija graži, tada ir visi mes visa savo dvasia, savo esybę į ją įsijungiame, joje dalyvaujame ir dalyvaujame dėmesingai, o ne bet kaip, tik tai tenai sėdėdami telefone ar kalbėdamiesi su kaimynu ir laukdami, kol vardą paminės arba kol viskas baigsis, bet kartu šitos vat visos senienos vis tiek atkreipia dėmesį į tai, kas vyksta ant altoriaus, nes mes ne kasdien pamatome tokius dalykus. Bažnyčia nėra kasdienos vieta, kur viskas vyksta taip kaip banke, ligoniniai, poliklinikoje ir kur kitur. Tai yra kito lygio, kitos paskirties ir kitos esmės vieta, kurioje mes pamatome tai, ko nematome niekur kitur. Ir niekur kitur mes to nepamatysime, ką matome bažnyčiai. O bažnyčia turi labai daug ką gero ir gražaus mums parodyti, tik tai ne visada mes tą gerą ir gražų patys pamatome ir ne visada mes tą gerą ir gražų norime kitiems parodyti. Tai vat tegul tas geras ir gražus būna savo vietoje.
Galų gale ir norėčiau pridurti, jog net ir netikinčio siela ir akis gali dėmesį atkreipti būtent tas grožis bažnyčio. Jisai tikrai gali net ir netikinti atversti.
Taip.
Nes tai yra suprantama kalba.
Taip, ir vat bažnyčia būtent per grožį ilgą laiką ir buvo grožis evangelizacijos priemonė. Taigi viską mes sutraukę į vieną išvadą galime pasakyti, kad altorius iš savo labai senų formų atėjo į dabartinę, kokią mes turime bažnyčiai, ir yra visą laiką laikomas ypatingos pagarbos ir ypatingos svarbos simbolių ir vieta. Ir būtent todėl, būtent suvokiant, ką jisai reiškia bažnyčiai ir kokią funkciją ir kokią didžią paskirtį atlieka, mes šioje laidoje išpasakoja visą istoriją ir genezes, labai kviečiame visus iš naujo atkreipti dėmesį į savo altorius ir pagalvoti, ar tik nevertėtų galbūt šiam altoriui suteikti daugiau grožio, kuris nieko nekainuoja, o dulka kažkur užkabariuose ir visur kitur. Tai su jumis atsisveikina Žygimantas Jasevičius ir
Kajus Lementauskas.
Ir iki kito mūsų susitikimo mes pasidžiaugsime gražiu rudeniu. Su Dievu.
Su Dievu.